Kylällisen studio.
Täna tervitame sind, kallis raadio kuulaja, Pereraadio Tartu stuudiost. Ja oleme siin ülikooli linnas täna kahekesi. Janne Küttim olen mina ja Mervi Kalmus samamoodi.
Tere!
Mervi, sina oled pikaaegne ka Pereraadio hommikuprogrammide toimetaja olnud. Hetkel on sul hommikuprogrammide toimetamises küll paus, aga sinu tööd ja tegemised on siiski olnud väga aktiivsed ja kõrge lennuga. Ja niimoodi kevadisel ajal meil ongi hea siin ülikoolilinnas juttu teha. Praegu on maikuu, kui saadet salvestame ja paljudel keskkoolilõpetajatel on kindlasti just sellised kooli ja eriala valimise mõtted peas ja järgneva saatetunni jooksul tahamegi juttu teha just veidikene haridusest, õpetamisest ja kõigega, mis sellega seondub. Mervi, sa mäletad kindlasti ka seda aega, kui sinu elus koitis üks maikuu, võibolla juunikuu, mil tuli langetada selline suhteliselt oluline otsus ikkagi, mis mõjutab tervet järgnevat elu, ehk siis tuli valida kõigepealt eriala ja siis ka kindlasti kool. Kuidas sinul see valik õnnestus ja läks?
Ma mäletan seda kevadet päris hästi, kuigi nüüd tagantjärele eriti ei tahaks meenutada, sellepärast, et väga lihtne see kevad ei olnud. Nagu paljudele teistelegi noortele inimestele, olen mõtelnud nüüd tagant järele, et see on tegelikult ebaaus, kui ühel 18-aastasel noorel võrdlemisi kitsa silmaringiga inimesel palutakse langetada otsus, mis mõjutab tervet tema ülejäänud elu, ehk siis valida endale see õige elukutse. Ja väga paljudel tegelikult ei lähe sellega õnneks. Ja on inimesi, kes lähevad teisele katsele või kolmandale katsele nii kaua, kuni nad lõpuks leiavad selle, mis neil endale hästi südame lähedane on. Mina kuulun nende õnnelike inimeste hulka, kellel läks esimesel katsel väga hästi ja väga õnneks. Et pärast keskkooli lõpetamist Rakveres tulin Tartusse ülikooli. Erialavalik oli keeruline. Ma teadsin lihtsalt seda, et ma olen läbi ja lõhki humanitaarkallakuga inimene, et see juba pani mingid sihid paika. Aga kuidas see erialavalik täpselt oli, nüüd enam hästi ei mäleta. Ma tean, et ma käisin teeviidal, mõtlesin ühe ja teise asja peale. Üks asja oli küll kindel, ma tahtsin kindlasti Tartu ülikooli tulla, nii et ma isegi ei annud oma avaldusi siis ühtegi teise kõrgkooli, et ma läksin nagu kindla peale välja Tartu ülikoolis ja sellel suvel siis otsustasin esimeseks valikuks valida Eesti ja Soome-Ugri keeleteaduse ja teine valik, mis on selline tore fakt, mis mul endal meeles on, on see, et teiseks valikuks ma võtsin teoloogia, nii et kui ma ei oleks saanud sisse eesti keele erialale, siis oleksin võibolla Tartu ülikoolis hoopis usuteaduskonnas õppinud kõik need aastad, aga jumal juhatas tõesti nii, et ma sain sinna sisse. Sisseastumiseksam oli, ma mäletan, tulin sisseastumiseksamilt, see oli suures ringauditooriumis seal keemia hoones. Helistasin emale, ema küsis, kuidas läks, ma ütlesin, et ma ei saa sisse. Mul oli tunne, oli kehv ja ma olin täiesti kindel, et see eksam ei läinud hästi ja mul ei olnud erilist sisemist kindlus selles ja siis, kui need tulemused tulid, et siis oli rõõm oli suur. Ja tõesti see erialavalik oli õige, kuigi nüüd tagant järele 5 aastat olles nüüd õppinud eesti keelt, siis ega ma ju siis tegelikult ei teadnud, mis mind ees ootab. Et ei olnud ma tutvunud õppekavadega ega õppeainetega, ma ei teadnud, kes on õppejõud, kes on professorid. Selles suhtes oli ikkagi väga tundmatu maa minu ees, aga tänu jumalale kõik on väga hästi läinud ja ma olen leidnud, et ma õppisin õiget asja, ma olen kõiki neid 5 aastat, mis ma Tartu ülikoolis õppisin ja nüüd 6. aastat, kui ma nüüd olen töötanud ülikoolis, olen väga nautinud ja olen jumalale selle juhtimise eest väga tänulik.
Sa ütlesid, et sa teadsid kohe kindlalt, et see saab olema Tartu Ülikool. Et selles punktis sa kompromissi ei tee, kuigi Rakverele on ju palju lähemal Tallinna linn. Et miks Tartu Ülikool?
Ma ei oskagi seda öelda. Minu jaoks on Tartu Ülikool oma kuue samba ja sellise akadeemilise õhkkonnaga olnud nagu ülikooli etalon. Ja oli seda juba enne ülikooli sisseastumist. Ja teades, et minust ei saa Tallinna Tehnika Ülikoolis ühegi reaalaine üliõpilast või muusikakadeemias või kunstiakadeemias mõne sellise huvitava eriala inimest, siis oli just Tartu see, mis oli minu kindel valik ja ma pean ütlema, et Tartu Ülikool ei ole minu ootusi petnud selles mõttes, et ma tulin pärast keskkooli ülikooli ja avastasin enda ees terve väikese omaette funktsioneeriva maailma, mis oli täis akadeemilist õhkkonda, akadeemilist vabadust, sellist mõnusat Tartu vaimu selle sõna kõige paremas tähenduses. Nii et ma olen väga rahul selle valikuga. Minul on olnud eesõigus kõik need 5 aastat õppida Tartu Ülikooli peahoones, sest Eesti filoloogid õpivad enamasti just selles hoones, mis on ka väga suur privileeg, arvestades seda, kui palju on üliõpilasi ja kui palju nad tegelikult peavad õppima hoopis teistes ülikooli õppehoonetes. Ja nüüd ka ma käin tööl ülikooli peahoones ja ma küll olen sellega nii ära harjunud, et ma teinekord ei pane seda nagu tähelegi, aga vahel, kui ma kõnnin sealt Werneri kohvikust mööda ja vaatan neid suuri kuud sammast ja seda ilusat ülikooli peahoonet, siis mul käib selline jõnks käib seest läbi, et mulle nii tohutult meeldib ülikool ja mulle see peahoone on nii südame lähedaseks saanud ja õige valik oli, midagi muud ei oska öelda.
Siin kohal ei ole muud kui rõõmustada, sest tõesti nagu sa alguses ütlesid, paljude jaoks siiski see ei lähe kergelt see õige valiku tegemine, proovitakse nii, proovitakse naa ja võibolla ka elu lõpuni ei leita seda oma õiget nishi üles, nii et see on tõesti ühe suure õnne ja rahulolu allikas juba, et on õige valik tehtud. Aga Mervi, sa oled ise pärit pastori perest, sinu isa on pastor Rein Kalmus ja te olete elu jooksul päris palju kolima pidanud ja see oli sinu jaoks järjekordne kolimine uude linna. Ma ei tea, kas sa olid Tartus varem elanud, aga mis siis ees ootas, et kas olid ka sõbrad või oli see paik sulle tuttav?
No paik oli tuttav sellepärast, et olin ju palju Tartus kirikus käinud ja olid siin ka juba sellised toredad sõbrad ees, kes ootasid. Aga see tegelikult on veel üks tohutult tore kogemus minu jaoks. Sellepärast, et Tartu nüüd on 5. koht, kus mina elan. Tänu sellele, et minu isa on pidanud iga mõne aasta tagant ühest kohast teise kolima, ühest kogudusest teise tööle minema. Elasime Rakveres siis, kui mina lõpetasin keskkooli. Ja mina tulin üksinda Tartu Ülikooli. Minu pere jäi Rakverre, nii nagu väga paljudel üliõpilastel hakkas see kodu ja kooli vahet sõitmine. Ja see on tagantjärele mõeldes täiesti hämmastav, kuidas juhtus nii, et samal aastal, kui mina tulin ülikooli, määrati minu isa pastoriks Tartusse. Nii et selle esimese aasta ma elasin sellist üliõpilase elu ja pärast esimest kursust korjasime oma 700 asja kodus kokku, panime kolimisauto peale ja sõitsime Tartusse. Nii et tegelikult tuli minu pere, tuli minule järele. Ja pärast seda olen ma saanud siiani elada oma kodus, oma vanemate juures, omas toas. Ei ole ma maksnud kellelegi üüri, ei ole pidanud ise hoolitsema selliste olmemurede eest. Üliõpilase seisukohast on mulle antud täiesti ideaalsed tingimused õppimiseks. Et kui on olnud rasked eksamiperioodid, kui on olnud lõputööde kirjutamisajad, siis panen mina oma ukse kinni, istun oma arvuti taha ja võin hommikust õhtuni tööd teha, õppida ja ema hoolitseb selle eest, et tuba on soe ja toit on laual, et ma tõesti olen saanud pühenduda õppimisele.
Jumal on siin tunnistanud nende õpingute jooksul ja sinu perekond on sind kõvasti ka toetanud ja sul läksid need õpingud ülikoolis, sa tegid kõigepealt bakalaureusekraadi. Ja seejärel läksid edasi ka magistratuuri ja need õpingud läksid sul väga edukalt nimelt möödunud aasta kevadel, ehk siis aastal 2009, kuidas nüüd öelda, premeeriti sind või pigem võibolla kutsuti presidendi vastuvõtule Tallinnasse just nimelt sellepärast, et sa olid väga heade tulemustega oma eriala magistratuuri lõpetanud.
Jah, see oli... tore asi, mida on, eks ole, ülejäänud elu hea meenutada. Sellised asju ei ole mõtet üle tähtsustada. Sellised asjad teine kord lihtsalt juhtuvad. Täpselt samamoodi nagu ei ole mõtet üle tähtsustada seda kiitusega ülikooli lõpetamist. Mulle ka tundub, et sellised asjad teine kord lihtsalt juhtuvad. Mitte selles mõttes, et ta kuidagi kuguks mulle pähe see kum laude. Kui ma nüüd vaatan tagasi oma õpingutele ja kui ma vaatan kõrvalt tänaseid üliõpilasi, siis ma pean ütlema, et ma tohutult palju õppisin. Ma võibolla õppisin 2-3 korda rohkem kui suurem osa minu kursuse kaaslastest. Võtsin väga tõsiselt oma õpinguid ja läksin igale eksamile maksimaalselt ettevalmistatult. Ja kirjutasin oma lõputöösid nii nagu mina kõige paremini suutsin ja oskasin koostöös oma juhendajaga. Et selles mõttes ta on loomulikult nagu preemia või sellise raske töö vili või tulemus. Aga teisest küljest ma ei usu, et ükski üliõpilane läheb ülikooli mõttega, et ta tahaks nüüd kiitusega lõpetada või et ta tahaks 5 aasta pärast presidendil kätt suruda. Et selles suhtes... Need asjad lihtsalt teinekord juhtuvad ja ma ei osanud tegelikult ju isegi mitte mõelda ülikooli tulles, et selline asja on võimalik. Ma isegi ei teadnud, mida selleks on vaja teha, et kiitusega lõpetada. Et see kerkis päevakorda seal kusagil kolmandal kursusel, kui tundus, et õpingud on tõesti väga kenasti läinud. Et see on jah selline tore asi.
Kas siin võiks just mõelda sellele, et kuna sul oli õige ala valitud juba algusest peale, ala, mis sind köitis, mis sulle sobis, mis pakkus sulle midagi, motiveeris ja ühesõnaga inspireeris sind ka seda kõike hästi tegema?
Oh jah, ja mingist hetkest tuleb mängu selline asi, et kui sa oled juba kuhugi maale jõudnud ja kui õppejõud teavad sind kui tubli ja korraliku üliõpilas, siis on lihtsalt piinlik minna eksamile mingisugust jama ajama. et siis juba erinevad asjad on need, mis nagu sunnivad sind ennast kokku võtma ja motiveerivad. Aga loomulikult see, kui sa teed õiget asja. Näiteks see, kui sul on mõni inimene, kes jagab vaimustust samast asjast. Mul on väga hea sõbranna, kellega me... nühkisime koolipinki kõik need 5 aastat järjest, kes nüüd on esimese aasta doktorant. Mina valisin natuke teise tee, aga kellega me saime lõputult rääkida mingisugustest lingvistilistest probleemidest või eesti keele nüanssidest. Et see on ka üks asi, mis motiveerib ja muidugi see, kui sa näed, et sul läheb hästi, siis annab sulle positiivseid tundeid ja kõik need asjad kokku on need, mis motiveerivad hästi õppima.
Sellest sinu valitud teest räägime peale muusikapala, aga räägi, mis muusikat sa oled tänasesse saatesse kaasa toonud?
Olen võtnud kaasa selliseid laule, mis mul endale midagi tähendavad. Ja nüüd, kui me rääkisime nendest valikutest ja sellest, kui noored inimesed tihti seisavad tõsiste valikute ees ja teinekord teadmata, mida nad peaksid valima või kuhu minema ja otsides enda kohta selles maailmas, siis mul on üks laul, mis on mind aidanud selles. See on Michael W. Smith, kes laulab sellist laulu nagu Place in this World, mis räägib just sellest iseenese koha leidmisest siin maailmas ja tema räägib just sellest, et Jumal on alati see, kes kuuleb ja näeb ja kes aitab. Ja olen kõndinud mööda Tartu tänavaid jalutades, mõeldes sellele, mida ma peaksin edasi tegema ja kuulates kõrvaklappides seda laulu, nii et see on hästi, hästi südamelähedane mulle ja hästi palju minule andnud ja natukene mind aidanud, nii et võiksime seda siin kuulata. The wind is moving, but I am standing still. A life of pages waiting to be filled.
pockets full of dreams. But this becoming is harder than it seems. Feels like I'm looking for a reason. Roaming through the night to find my place in this world. My place in this world. Not a lot to lean on. I need your light to help me find my place in this world. My place in this world. If there are millions down on their knees, among the many, can you still hear me? Hear me asking, where do I belong? Is there a vision that I can call my own? Show me. I'm looking for a reason. Roaming through the night to find my place in this world.
Külalise stuudio.
Jätkame tänase saatega. Mina olen saatejuht Anne Küttima ja täna räägime juttu siin Tartus ülikooli linnas ja Mervi Kalmus on oma mõtteid ja kogemusi täna jagamas. Mervi, kuhu viis sind sinu tee edasi peale ülikooli lõpetamist, peale magistratuuri?
Tegelikult naljakas ongi see, et ei viinudki mind kuhugi. Et ma jäin selle sama koha peal, kus ma enne olin. Mäletan seda, et kui ma otsustasin tulla eesti keelt õppima Tartu ülikooli, siis minu ema oli natukene nõutu. Ta on seda nüüd tagantjärel öelnud. Et ta mõtles, et mis see eesti keel nüüd siis on? Milleks seda on tarvis õppida? Ma isegi mõtlesin tegelikult neid mõtteid. Mis sellest kasu on? Kes minust saab? Kas on vaja kõrgharidusega eesti keele filoloogi? Noh, me saame aru, miks on vaja arhitekte ja arste, aga see eesti filoloogia tundus selline natukene kummaline valik. Ja ma isegi ei teadnud, kes minust peaks saama. Aga tulles ülikooli, see oli päris esimese kursuse lõpus, kui eesti keele professor mind üles korjas nii öelda ja pakkus mulle tööd. Pakkus mulle tööd Tartu Ülikooli murdekorpuses, kus siis tegeldakse murrete uurimise ja murdetekstide säilitamisega. Ja tegin seda tööd kõik õppimisaastad, kuni magistrantuuri lõpuni ja siis pärast seda oli võrdlemisi loogiline jätk sellele, et mind vormistati tööle murde spetsialistina poole kohaga. Nii et tegelen praegu murretega Tartu Ülikoolis, aga lisaks sellele olen ka teinud natukene midagi muud selle aasta jooksul, mis tegelikult tuli minu jaoks tohutu üllatusena, sellepärast, et ma kunagi olnud selle peale mõelnud ja ma kunagi olnud selle peale mõelnud, et ma sellega hakkama võiksin saada. Nimelt olen nüüd viimase aasta jooksul natukene saanud maitsta õppejõuleiba. Ehk siis olen viimase õppeaasta jooksul lugenud lausa 3 kursust Tartu Ülikoolis. Eelmisel sügissemestril lugesin Tartu Ülikooli keelekeskuses eesti keel algkursust välisüliõpilastele. Keelekeskuse juhataja kutsus välja mind, pani mind fakti ette, et on välja pakkuda selline kursus. Ma tegelikult olin seal asendusõppejõud, ehk siis päris õppejõud oli suurem osa semestrist ära, nii et mina õpetasin 10 nädalat ja päris õppejõud õpetas siis 5 nädalat pärast mind, aga suurem osa tegin siiski mina ja ma nagu tunnen, et need üliõpilased olid nagu minu üliõpilased, minu lapsed. Siis õpetasin neid inglise keele baasil aasta B-st peale eesti keel algkursust. Ja nüüd kevadsemestril juhtus nii, et õpetasin Eesti ja üldkeele teaduse instituudis esimese kursus Eesti filoloogidele sellist ainet nagu eesti keele väljendusõpetus, peenema nimega akadeemilise kirjutamise alused, mis oli selline üldine teksti õpetuse kursus, kus õpetati tekste analüüsima akadeemilise teksti põhialuseid, kuidas hakata koostama akadeemilist teksti, kuidas pidada suulist ettekannet sellest ja kõik sellised üldised teemad olid seal käsitlusel. Ja teiseks õpetasin Tartu Ülikooli keelekeskuses veel ka ühte edasi jõudnud eesti keele kursust ülikooli arstiteaduskonna välisüliõpilastele, mis siis oli tegelikult meditsiini alane eesti keel. Pidin lihtsalt ka asendama õppejõudu, kes pidi päeva pealt lahkuma isiklikel põhjustel. Reede hommikul keelekeskuse eesti keele lektoraadi juhataja helistas mulle, ütles, et lugu on nüüd niimoodi, et õpetaja on lahkunud. Esmaspäeval on esimene loeng, kas sa tuled ja aitad meid hädast välja. Nii et see tuli kõik tohutult eksprompt ja ma olen väga adekvaatne selles mõttes, et ma tean, et ma ei olnud pädev inimene seda kursust lugema, aga üliõpilased said kenasti hakkama ja nüüd tagantjärel on sellele muidugi lihtsam tagasi vaadata. Siis kui see asi käes oli, siis oli ikka päris raske. Nii et 3 sellist erinevat kursust, mida ma olen nüüd lugenud ja olen väga tänulik nende kogemuste eest, see on tohutult mind arendanud selle aasta jooksul.
Hüppe oli ju võimas, ühesõnaga koolipingist või pigem ikkagi auditooriumist hüpata sinna auditooriumi ette, keerata nägu auditooriumi suunas, võtta hoopis teine roll ja selle asemel, et teadmisi vastu võtta, hakata teadmisi edasi andma ja nagu sa ütlesid, sügisel selleks esimeseks kohaks, kus oma teadmisi edasi hakkasid andma, oli eesti keele tund välisüliõpilastele. Mis sind valdas, mis tunne mõte sind valdas, kui sa sinna auditooriumisse sisenesid ja neid üliõpilasi nägid?
Esiteks loomulikult paanika. Viimasel õhtul enne selle kursuse algust, septembri alguses, läksin õppeinfosüsteemi. Läksin vaatasin, kui palju üliõpilasi on registreerunud sellele ainele. Mul on nii hästi meelesse. Registreerunud oli 17. Mõtlesin, heakene küll, ma vast saan hakkama 17 üliõpilasega. Läksin järgmisel hommikul auditooriumisse. Tegin esimesi käsilehti 18 koopiat. Mõtlesin, hea küll teen ühe rohkem, et võibolla tuleb mõni selline üliõpilane ka kohale, kes ei ole veel jõudnud registreeruda. Läksin järgmisel hommikul auditooriumisse. Oli paksult rahvast täis. See ei olnud küll väga suur klassiruum, aga üks 40-45 inimest. Absoluutselt võõrad. Kõikidest maailma võimalikest ja võimatutest nurkadest Tartusse kokku sõitnud inimesed. Ma mäletan, kui ma jagasin seal auditooriumis neid esimesi käsilehti, siis mu käed värisesid. Ja ma väga lootsin, et nad ei näe seda, sellepärast, et ükski üliõpilane ei taha näha õppejõudu, kes tuleb loengusse, ta käed värisevad, see lihtsalt on nii, see ei ole aktsepteeritav. Aga kui ma esimesest suurest ehmatusest olin üle saanud, siis neid, ja neid jäi natukene vähemaks siiski. Ma nüüd päris täpselt enam ei mäletagi, kas neid oli 33 või 34.
Loomulik kadu.
Jah, loomulik kadu, et oli seal ka teisi eesti keele kursusi ja mõnedele ei sobinud ajad, mõnedele sobisid sellised vähem punktide arvuga loengud. Minu oma oli päris intensiivne, 3-90 minutilist loengut nädalas. Ja ma pean ütlema, et nüüd tagantjärele sellele tagasi vaadates sellest kujunus välja absoluutselt kõige toredam esimese õpetamise kogemus, mis ühel inimesel saab olla või mida üks õpetaja saaks kunagi tahta. See oli hämmastav. Ma õppisin neid tundma, tasapisi, sain selgeks nende nimed, sain teada, kes nad on ja kus nad tulevad. Üliõpilasi oli tõesti Brasiiliast, Leeduni ja Ameerika Ühendriikidest, Indiani. Väga erineva taustaga, väga erineva kultuurilise taustaga, vanuseliselt erinevad. Vanus võis olla kuskil 19. eluaastast kuni 35. 35-aastane. Tartu Ülikooli katalaani keele õppejõud oli see, kes minu eesti keele kursust võttis. Ja õppisin neid tundma ja nemad õppisid mind tundma ja meil tekkis selline mõnus energia või sünergia või kuidas iganes seda nimetada. Saime väga kenasti hakkama. Nii mõnegi üliõpilasega sain kohtuda ka loengu välisel ajal. Tartu on lihtsalt nii väike, et kui sa lähed samasse kohvikusse, siis on võrdlemisi tõenäoline, et sa mõnda välismaalast seal näed. Ja nüüd ka pärast selle loengu lõpp on jäänud sellised toredad kontaktid nii mõnegi üliõpilasega, kellega oleme rohkem suhelnud. Ja tean seda, et juhul kui ma peaksin sattuma Tokiosse või kusagile Hispaania avarustesse või Hollandisse või Ameerika Ühendriikidesse, siis seal on olemas inimesed, kes mind hea meelega vastu võtaksid, nii et selline tore rahvusvaheline võrgustik on tekkinud, aga kui nüüd õpetamisest rääkida, siis loomulikult see ei olnud alguses mitte kerge. Esimesel nädalal mäletan, kui olin seda 90 minutit loengut ära pidanud, siis läksin koju ja magasin lihtsalt paar tundi, sellepärast, et ma olin tühjaks pigistatud nagu sidrun. Et kõik minu energia oli seal auditooriumi ees vehklemise ja kargamise ja seletamise peale läinud. Tuli ju nende tähelepanu pidevalt hoida ja teha asja nii põnevaks, kui see vähegi võimalik on. Eesti keel on tohutult raske keel. Tuli koos nendega sellest kõigest läbi närida, aga tõesti laeng oli tohutult positiivne, mis ma sellest sain ja mul oli siiralt kahju, kui ma nendest pidin lahkuma ja sain nii mõnegi meili pärast oma 10 nädala lõppemist stiilis. Sina jääd meie alati meie esimeseks eesti keele õpetajaks ja väga sellised siirad ja armsad meilid, mis ma olen kenasti alles hoidnud ja tallele pannud. Et tõesti oli väga tore kogemus.
Seda on hea kuulda, Mervi. Seda on hea kuulda sellepärast, et kui esimene õpetamise kogemus on positiivne, siis loob ju hea ja soodsa pinnasega järgnevateks positiivseteks õpetamise või ka mingiteks muudeks kogemusteks. Aga kui sinu nüüd ees oli õpetamist ootamas nõnda palju välismaalasi maailma erinevatest nurkadest, siis tegelikult tegemist oli ju väga, väga suure hulga erinevate kultuuride, arusaamade, taustade, noh, keeltega loomulikult ja kõige muuga. Kuidas sa selle osaga õpetamisest hakkama said? Kas see valmistas raskusi?
See oli pilt oli tõesti väga kirju, mis seal auditooriumis mulle vastu vaatas. Ja loomulikult need kultuuri erinevused andsid tunda kas või juba selles mõttes, et on olemas kultuure ja riike, kus on harjutud õppima ja kus on harjutud võõrkeeli õppima. Näiteks mul oli üks poiss Jaapanist, üks jaapanlane, kes mitte ainult ei õppinud seda, mida mina temale õpetasin, vaid õppis seal kõrval ise täiesti iseseisvalt grammatika õpikutega. Pärast 10 nädalat, kui ma lahkusin sealt, oleme nüüd nagu Facebookis sõbrad nagu vist kõik tänapäeva noored inimesed ja me siia maani vahetame kirju ja seda puhtas eesti keeles. Et tema oli võimeline pärast 2 kuud eesti keele õppimist kirjutama minule eesti keeles. Loomulikult vigadega, mida ma siis alati parandasin, ja mina kirjutasin talle pikki kirju vastu sulaselges eesti keeles. Ja see oli selline asi, mida mina ei osanud oodata, mis mind täiesti tummaks lõi. Ma ei teadnud, et on olemas sellised õppimisvõime ja õppimistahtega inimesed. Ja see, ma usun, on väga tihedalt kultuuriga seotud. Samas kui ma vaatasin näiteks üliõppilased Ameerika Ühendriikidest, kes on, eks ole, ju inglisekeelse emakeelega ja kellel on väga väike võõrkeelte õppimise kogemus. Sellepärast, et nad lihtsalt saavad maailmas võrdlemisi lihtsalt hakkama oma emakeelega. Ja kui ma vaatasin seda, kui raskelt see tuli ja kui arusaamatu oli meie keele grammatika ja need reeglid ja käänded, mis on ikka tohutult keerulised nende jaoks mõista, siis ma sain aru küll, kui suured on tegelikult need kultuurilised erinevused. Ja noh, sellised asjad ka, et mõni rääkis võrdlemisi kehvasti inglise keelt, mis oli meil lõpetamise ja selle auditoorse töökeel. Samas kui sellistest riikidest nagu Saksamaalt, Hollandist, eriti Hollandist, üliõpilased räägivad peaaegu, et perfektset inglise keelt. Et ka seal olid need erinevused. Ja noh, kõik võimalikud sellised asjad, kes on, eks ole, jutukam või kes on sellisem introvertsem, kes on ekstravertsem, et kes on nagu rohkem valmis rääkima ja kes on selline tagasihoidlik ja pigem armastab kirjaliku tööd, et ma ei teagi, kas need on kultuuri erinevused või isikute vahelised erinevused, aga mulle tundub, et me saime kenasti hakkama seal.
Kas oli midagi, mida sina ise üliõpilastelt õppisid?
Mulle tundub, et tegelikult mina õppisin palju rohkem kui nemad. Sellepärast, et mida nemad õppisid, olid esmased väljendid, esmased sellised grammatika alused, see, et kui me eesti keeles ütleme pudel vett või purk moosi, siis see sõna vett ja moosi peab olema osastavas käändes, sellepärast, et me kasutame ees sõna, mis tähistab mingisugust mahtu. Et kui nemad tegelesid ja maadlesid selliste küsimustega, siis mina maadlesin selliste küsimustega, et kuidas jõuda inimesteni, kuidas suuta arusaadavaks teha asju, mida mina tean. Vaadates, eks ole, jah, seda 10 nädalat või ka vaadates nüüd seda kevadsemestrit, siis tegelikult mulle tundub, et mina olen õppinud kordades rohkem neid asju, mida üliõpilased õppisid. Lihtsalt me õppisime väga erinevaid asju.
Ja et kuigi sind asetati õpetaja rolli, olid sa ja tegelikult kindlasti, kui su ellu tulevad veel sellised variandid võimalused olla õpetaja, siis sa oled ikkagi ka õpilase rollis.
Oh jah, see õpetajaks õppimise roll, ma usun, et kui ma peaksin seda veel tegema, siis see kestab veel väga pikka aega.
Aga Mervi, kuulame siia siis järgmise sinu valitud loo ära. Mis selleks on?
Selleks on Ameerika gospel lauljatar C.C. Winans. Ja temal on selline laul, mis räägib sellest, et kui meie jõud on otsas ja kui meie enam ei jaksa, siis on Jumal see, kellel on jõudu ja on Jumal see, kes kannab. His strength is perfect on selle laulu pealkirja ja see just seostub mul selle õpetamise kogemusega ja nende magamate öödega ja nende päevadega, kus ma pidin keset päeva 2 tundi magama sellepärast, et minu jõud oli otsa saanud, aga õnneks Jumal kandis läbi ka sellest kogemusest, mis ei olnud mitte alati nii väga kerge, aga tema jõud õnneks on täiuslik.
No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness he is there to let me know. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us
külalise stuudio.
Tänases saates Janne Kütimaja, Mervi Kalmus ja Tartus ülikooli linnas oleme kevadisel ajal juttu puhumas. Jumala jõud on kõigile kätte saadav siis, kui meie tunneme ennast nõrgana ja jõuetuna ja seda on väga hea teada. Mervi, sinul tuli ka väga palju selliseid olukordi ette, kus sa tundsid ennast nõrgana ja vajasid seda Jumala jõudu.
Oja, tuli. Eriti nüüd sellel kevadisel ajal, kus koormus oli topelt tegelikult ja õpetamist oli palju ja stressi oli palju ja mingitel hetkedel ma mõtlesin, et nii, Jumal, sina oled lubanud seda, et sa ei pane meile rohkem, kui me jaksame. Et sina näed, et ma ei jaksa ja ma ei oska, et kui sina aitad ja kui sina mind sellest läbi vead ja kui sina annad õigel ajal need õiged sõnad ja annad selle energia, kui on tõesti vaja auditooriumi ees seista, et siis ma saan sellega hakkama, aga muidu ei saa sellega mitte üksinda hakkama.
See oli sulle tõesti üks suur kool olla ise õpetaja. Kui nüüd võtta kõik sinu need õpetamisega seotud katsumused, kogemused kokku, mida Jumal sulle kõige rohkem õpetas selle aja jooksul?
Ma olen mõelnud selle peale üht ja teistpidi. Esiteks, on palju inimesi, kes hakkavad õpetama kas siis koolis või ülikoolis. Ülikoolis on alati olemas noori inimesi, kes valivad teadlaskarjääri ja kes hakkavad üliõpilasi oma õpingute kõrvalt õpetama või juhendama. Ja selles isenesest ei ole midagi erakordset. Lihtsalt see, kuidas me neid kogemusi interpreteerime või millise tähenduse me neil anname, et see võib olla täiesti kardinaalselt erinev. Mulle tundub, et mulle jäi see mõte meelde ülikooli usuteaduskonnas religioonipsühholoogia loengust, mida ma paar aastat tagasi võtsin, et kogemused võivad olla inimestel samad, aga see, mida me nendest välja loeme, võib olla inimeste puhul täiesti erinev. Ja minu jaoks on see aasta, on see õpetamine, see kogu ülikoolis õppimine tegelikult olnud üheks tohutult suureks vaimulikuks kogemuseks. See ei ole mitte ainult olnud õppimine ja see ei ole mitte ainult olnud õpetamine, vaid see on olnud minu tee ja see on olnud Jumala juhtimine minu elus. Mulle on väga südame lähedaseks saanud üks piiblilugu. See tegelikult on tähendamissõna ja see on olemas Matteuse 25. peatükis. Ma seda tervenisti siin ei loe ette, aga ma usun, et paljud pereraadio kuulajad teavad seda väga hästi. See on tähendamissõna talentidest. Ja see räägib sellest, et Jumal, kui see majapidaja, isand, on andnud igal ühele oma lastest midagi erilist. Mingisuguse talendi või mitu, nagu selles looski oli, üks sai vähem, teine sai rohkem, aga mitte keegi ei jäänud ilma. Ja siis ta andis nendele ülesande nendega kaubelda, seda raha kasumlikult kasutada. Ja ühel päeval, kui ta tuli tagasi, siis ta ei teinud mitte nalja, vaid ta nõudis aru nendelt sulastelt selle kohta, mida on nende talentidega tehtud. Ja ma tean ise ennast piisavalt hästi, et teada enam vähem seda, mis on minu talendid. Talendid on võivad olla meile sellised loomuomased kalduused, ehk need asjad, mida meile lihtsalt meeldib teha või mida me oleme saanud geneetiliselt kaas oma vanematelt. Ma tean, et mulle meeldib filoloogia, ma tean, et mulle meeldib kõik, mis sellega seostub. Mulle väga meeldib kirjutada. Mulle väga on meeldinud tõlkida või toimetada tekste. Mulle väga meeldib muusikaga tegeleda. Ja ma tean, et mõned endast asjadest tulevad teinekord päris kenasti välja. Ja et need on just kui need talendid, mida on mulle antud. Aga selles tähendamissõnas oli ka jut, sellest, et hea sulane läks ja kauples ja ta sai juurde talente, mida tal alguses ei olnud. Ja minu jaoks on nüüd see õpetamise kogemus olnud just selline kauplemise kogemus. Selles mõttes, et ma tean, et minule ei ole antud loomulikult kõnelemise andi. Väga lihtne on ära tunda inimest, kellele see on antud. piisab vaid sellest, kui sa kuulad mõnda vägevat jutlustajat või tõeliselt head ülikooli õppejõudu ja sa näed, et see on, see tuleb teil nii lihtsalt ja nii loomulikult ja teda on nii põnev kuulata, et, et tal lihtsalt on see talent. Mina tean, et minul seda ei ole olnud, mul ei ole avalike sõnavõttudega just väga sooja suhteid oma elus olnud, aga samas see on üks nendest asjadest, mida ma väga olen endale tahtnud. Ja see on üks asjadest, mille pärast ma olen palvetanud või ma olen nagu rääkinud Jumalale sellest, et, et ma väga tahaksin, et ma ühel päeval oleksin võimeline kõnelema hästi siis, kui on vaja viimaks kohale seda sõnumit, mida sellel hetkel on vaja. Ja nagu teine kord öeldakse, olge ettevaatlikud nende asjadega, mille pärast te palvetate või mida te tahate saada, et, et võib juhtuda, et, et te saategi need, et Jumal kuuleb ja ta annab. Ja Jumal ei tegutse nii, et ta tuleb ja ta kallab mulle pähe selle kõnelemise anni, nii et kui ma ühel hetkel hommikul üles särkan, siis ma olen tohutult vinge kõnemees, vaid ta annab neid kogemusi, mis teinekord ei ole üldse lihtsad ja kus tuleb hambad ristis püüda, püüda ja püüda, isegi siis, kui ma tean, et see, mis mul välja tuleb, ei ole veel piisavalt hea. Selles mõttes on väga hea kogemus olnud minu jaoks pereraadios töötada. Et kui sa istud seal hommiku programmi puldi taga ja nii kui sa selle punase nuppu seal sisse vajutad, mis tähendab, et sa otse eetris oled, siis sa pead rääkima. Või kui sa teed intervjuusid, siis sa pead küsima ja sa pead reageerima ja tõesti need asjad ei tule lihtsalt, sellepärast, et esimestel hetkedel sa oled täiesti šokis seal mikrofoni ees ja sul ei tule suust välja mitte ühtegi grammatiliselt korrektset lauset, nii et inimesed antke andeks nendele, kes õpivad alles pereraadio hommikuprogrammi juhtimist. See ei ole lihtne töö. Aga see arendab ja kui ma olin seda 2 aastat teinud, siis ma juba tundsin ennast võrdlemisi hästi selle mikrofoni ees. Tegin ju 1,5 aastat jututua saadet pereraadios, teine kord päris üksinda olin stuudios, mis tähendas, et oli vaja ette valmistada ja siis õigel ajal oli vaja rääkida. Ja nüüd see õpetamise kogemus eriliselt veel, et kui sa lähed hommikul tööle ja sa tead, et sul on 90 minutit sinu soolo, sa pead rääkima ja sa pead õpetama üliõpilasi ja sa pead aitama neid ja vastama küsimustele, millest osad võivad olla väga ootamatud, siis sa lihtsalt õpid ja arened ja see tõesti see ei tule lihtsalt, aga see on see, kuidas Jumal meile vist neid talente annabki ja see vist ongi see kauplemine. Nii et ma olen väga tänulik Jumalale, sellepärast tõesti minu jaoks on kõik need kogemused olnud lõppeks sügavalt vaimulikud kogemused, sellepärast et see on minu teekond ja minu areng ja see, mida Jumal saab minu elus teha ja minu läbi teha, et see teine kord on olnud päris hämmastav.
See on väga õige, mida sa räägid talentidest, nendega kauplemisest ja sellest, et Jumal tegelikult kasvatab nende kaudu meid ja kasvatab seda talenti selle osakaalu meie elus, aga mitte niimoodi, et täna palun, homme saan, vaid tõesti nende kibedate, vahel väga ka võib-olla valulike kogemuste, päevade, tundide läbi. Et Mervi, ma arvan, et meil inimestena on ju vahete vahel ka selline kiusatus alla anda. Kas sul on ka selliseid hetki olnud, et lööks käega, et ei jaksa, ei oska, et teeks midagi muud?
Ikka on olnud. Igal inimesel neid on olnud. Ma tahaksin näha ühte inimest, kellel ei oleks olnud sellist allaandmise soovi vahel. Õpingute jooksul loomulikult mõtled, et võtaks akadeemilist, viskaks jalad seinale. Miks ma pean selle lõputöö nüüd sellel kevadel täpselt valmis kirjutama, et miks mul peab see nii raske olema või et miks need loengud nõnda rasked on või et miks nende ettevalmistamine võtab kogu minu loengu välise aja peaaegu terves nädalas. Aga minu onu on üks väga tark mees ja mul on väga hästi meelde jäänud see, mida tema ükskord ütles. Tuli juttu just ülikoolis käimine, mingitest tohutult keerulistest ainetest läbi närimine ja nende eksamite ära tegemine. Ja tema ütles, et igal inimesel tuleb ülikoolis või elus ette olukordasid, kus sein on püsti ees ja no, kuidagi ei saa üle. Ja siis on sinul 2 varianti. Esiteks sul on võimalus alla anda või sul on teiseks võimalus hambad ristis püüda ja püüda, teha endas parim ja see asi ära teha. järgmisel korral, kui sa oled samasuguse seina ees, kui sa oled samasuguse olukorra ees, siis on sul jällegi kaks võimalust. Ja see kogemus, mis on sinul minevikust jäänud, selle põhjal sa teed oma järgmise sammu. Kui sinul on olemas kogemus alla andmisest, siis järgmisel korral sa annad alla lihtsamalt, natukene kergemalt võibolla tuleb see otsus. Ja kui sul on varasematest kogemustest olemas kogemus sellest, kuidas sa läksid sellest seinast, ronisid üles ja sa said sellega hakkama, siis järgmine kord, kui sul see sein ees on, siis sul on see kogemus juba tagataskus olemas ja järgmine kord on sellest seinast lihtsam üle saada. Nii et ei tohi alla anda. Loomulikult see kehtib selliste maiste pingutuste suhtes, aga kõige enam see kehtib ju meie kui kristlaste kogu elu suhtes. Et me ei tohi alla anda sellel teel, mille me oleme oma jalge ette võtnud. Et nii kurb on näha neid inimesi, kes annavad alla poolel teel ja lähevad mingisuguste lihtsamate vastu pannud teesid või ei võta seda kõike nii tõsiselt, aga just kristlasena on nii oluline see, et me peaksime lõpuni vastu. Et see on see võidujooks, nagu Apostel Paulus meile ütleb, et see, kes selle lõpuni jookseb, see saab selle kadumatu pärja. Ja see on väärt seda, et selle poole püüelda. Ma olen ka mõtelnud selle peale, et see elu, mida me siin elame, see tundub meile nagu kõik see, mis meil on. Et see ongi see elu. Ja need raskused teinekord murravad maadligi ja on selliseid väga keerulisi olukordi ja väga kurbi olukordi. Aga ma mõtlen selle peale, et kui me oskaksime natukene näha oma elu nagu Jumala perspektiivist ja seda, kui üürike see tegelikult on ja kui pisike see on võrreldes sellega, mis meid tegelikult ootab ees. Sellepärast, et me teame, et kui Jeesus läks ära siit maa pealt, siis ta ütles, et ma lähen teile asemeid valmistama. Meid ootab ees midagi tõeliselt head. Et kui me jaksaksime olla ja kui me jaksaksime oma elu elada nii, et me oma talente arendame ja et me oma raskustest üle saame, siis see, mis meid ootab, kus pühitakse ära kõik pisarad ja kus ei ole surma ja leinamist ja kisendamist ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Et see on väärt, et selle poole igatseda ja väärt neid väikeseid ohverdusi ja väikeseid raskusi siin maises elus.
Ja Mervi, see, et sa võtsid kinni nendest võimalustest, mida ülikool sulle pakkus, andis ju sulle võimaluse arendada neid talente edasi, mida Jumal sinu sisse on pannud ja mida sa ise oled ka tahtnud arendada, nii et võimalused meie elus ja see aeg, mis meil on kindlasti ühed suured Jumala talendid.
Ja tuleb meeles pidada seda, et nagu selles talentide loos oli ka kirjas, et Jumal suhtub väga tõsiselt meie talentidesse ja ta võtab väga tõsiselt meie püüdu neid kas arendada või siis mitte arendada. Selles mõttes, et ühel päeval, kui tema tuleb tagasi ja kui kõik see, mis selles maailmas on olnud, on läbi ja lõppenud, ta nõuab aru meilt, küsib, mida teie olete teinud sellega, mida mina teile andsin. Nende võimalustega, nende talentidega, selles kontekstis, kuhu mina teid panin elama. Loomulikult ei ole kõikide inimeste võimalused võrdsed. Loomulikult ei ole kõikide inimeste talendid võrdsed. Aga Jumal tuleb ja küsib iga ühe meie käest. Mida sina tegid? Kas sina olid ustav sulane või sina olid see halb sulane, kes läks ja selle talendi sinna maasse kaevas ja sellega mitte midagi peale ei hakanud?
Täna on kevad Eestimaal, see kaua oodatud aeg, mis on paljude keskkooli lõpetajate jaoks kindlasti väga raske aeg, tuleb teha eksameid ja õpilased seisavad just nimelt risteel, kas minna vasakule, minna paremale, minna otse või hoopis jääda sinna, kus sa oled. Aga see tavaliselt ei ole võimalik. Mingi edasiminek toimub igal juhul ka siis, kui valime paigale jääda. Mida sa, Mervi, nüüd oma sellistest värsketest kogemustest lähtudes võiksid öelda täna neile inimestele, neile noortele, kes seisavad elutähtsate valikute otsuste ees?
Tean seda, et õudselt raske on, kui sul on see must kardin nina ees ja kui sa mitte ei näe edasi sellest, mis nüüd täna homme juhtub ja sa ei tea, mis saab nendest valikutest, mida sa täna võid teha. Aga minu kogemus ja minu ainus soovitus, mida mina oskan ja julgen anda, on see, et tuleb minna Jumala ette ja tuleb paluda teda. Ja siis, kui me oleme ära rääkinud kõik oma südamelt ja kui me oleme need valikud tema ette pannud, siis tuleb usaldada. Ja see ei tule lihtsalt. Teine kord see tuleb raskelt ka sellistel kogenud kristlastel või nendel, kes on tegelikult üles kasvanud ja terve elu olnud oma kirikus ja oma Jumala juures. Aga see on ainus viis, kuidas üldse miski siin elus saab korda minna, usaldades Jumalat. Ja ma tahaksin lugeda siia lõppu salmid, mis minu enda piiblis on alla joonitud ja mis on mind nii tohutult palju aidanud. Need on salmid profeti Jesaja raamatu 45. peatükist. Salmid 2 ja 3 sellest peatükist, salmid, mida ma olen nii palju lugenud ja millega ma olen nii palju läinud Jumala ette selles mõttes, et ma olen sõrme pannud nende salmide peale ütelnud, et Jumal, sina oled lubanud. Et täida see minu elus, mida sina oled lubanud. Ja need salmid ütlevad, mina käin su ees ja teen teed tasaseks. Ma purustan vaskuksed ja raiun katki raudriivid. Ma annan sulle varjatud varandusi ja peidupaikadest rikkusi selleks, et sa teaksid, et see olen mina, Jehova, Iisraeli Jumal, kes sind on kutsunud nimepidi. Jumal on meid kõiki kutsunud nimepidi ja Jumalal on iga ühe meie jaoks varus neid peidetud varandusi ja neid rikkusi, millest meil võibolla ei ole aagi aimu. Ja kui meie ees on need vaskuksed ja need raudriivid, mida meie ei jaksa läbi raiuda, siis Jumal on tõotanud seda, et tema tuleb, tema raiub katki need ja tema viib meid edasi sellistesse kohtadesse, millest võibolla me ei ole julgenud kunagi unistadagi.
Mervi Kalmusega rääkisime tänases saates, mina olen Janne Kütimaa, soovime kõike head ja viimaseks looks jääb Mervi valitud lugu. Räägi Mervi, mis lugu see on?
See on laul It is well with my soul. Vähemasti meie kirikulaulikus algab see sõnadega, kui Jumala rahu on südames mulle. See on saanud mulle viimastel nädalatel just väga oluliseks lauluks, kui ma tavaliselt hommikul üles tõusen ja loen piiblit ja siis kui ma oma arvuti tööle panen, siis ma tavaliselt kuulan just seda laulu. Ja The A Cappella Company on see, kes seda esitab. Ja tahaksin soovida kõikidele pereraadio kuulajatele seda, et teiegi hingega oleks see lugu hea ja et teiegi tunneksite seda Jumala rahu oma südames. Ja võibolla päris viimaseks mõtteks siia veel see, et raadiotöö on selline, kus mina näen, eks ole stuudio seina ja mina ei näe mitte neid inimesi, kes raadiot kuulavad või kes mind kuulavad. Et sellest on teine kord kahju ja ma mõtlen, et tahaks näha neid inimesi, kes raadiot kuulavad. Kes teab, võibolla kunagi on see võimalik ja võibolla nii mõnegi raadio kuulajaga saab kunagi kohtuda ka veel silmast silmaga. Aga kui see ei peaks juhtuma siin selles maailmas, siis ükskord taevariigis otsige mind üles. Ma olen päris kindlasti seal kohal, nii et siis ma tahaksin näha kõiki pereraadio kuulajaid ka seal.
My sin, all the bliss of heaven. this glorious thought, my sin not in part, but the whole. He is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well.
Külalise stuudio.